Siaurojo kelio palaimos šiandieną norėjau pasidalinti su jumis apie šitą svarbų viešpaties žodį. Skaitėme apie siaurąjį kelią ir mums yra svarbu suprasti, kad siaurasis kelias, nors skamba truputėlį keistokai, siauras reiškia ribotas, jis yra nešamas nepaprastą palaimą, bet platus kelias yra tas, kuris veda į susinaikinimą, į destrukciją. Kitaip tariant, šventasis raštas, jeigu anglų kalboje yra viena knyga nuo vieno apdaro iki kito apdaro, jeigu čia pridėsiu Seną testamentą, tai taip ir būtų lietuviškas šventasis raštas, kurį mes dabar pradėsime ruošti, pradedame ruošti, jau aiškiai pradėtas seniai, kad galėtumėme išspausdinti. Ir mums yra svarbu suprasti ir žinoti, kad mes, jeigu laikomės šitojo siaurojo kelio, tai jis veda į palaimą, į palaimą. Ar teko jums kada nors važiuoti lygumoje keliu, kuris atrodo tiesiai eina ir horizonte susitinka su dangum? Bet tiesus, tiesus, niekur nenukrypęs, nei į šoną, nei kairę. Tiesus gražus kelias. Ir kada pažvelgi šalimais keliukai, daugumoje tas yra, jei neklystų, kur mes čia važiuom, pro Arizoną, bet ar labai senais laikais į New Mexico. Tai matys, reiškia, tiesus kelias gražus, o kiti keliai dulka, kur mašinos važiuoja, nėra šito cemento arba blacktop vadinamo ir tokiu būdu dobėti, tranko, daužo mašiną ir taip toliau. O čia lygus, gražus, tiesus kelias savo važiuoja. Tai taip, jeigu mes pažvelgtumėm į savo gyvenimo kelią ir pažvelgtumėm savo gyvenimo kelią ir mes galim pažvelgti, ir tas yra protinga, pažvelgti atgal, kiek kelio mes nuėjome. Vieni iš jūsų 40 metų, kiti virš, kiti 50, 70 metų, turite įvairaus amžiaus esame, yra ir turinčių virš 20 metų. Aiškiai, ir pažvelkite dabar, kiek jūs kelių nuėjote, koks tas kelias buvo, ar jis buvo lygus, ar jis buvo labai dubėtas, ar jis labai kratė, aiškiai, važiuojant tuo jūsų gyvenimo keliu. Ir dabar pažvelkime į priekį, pažvelkime į tą kelią, kokiu keliu mes dabar einame. Ir kas laukia mūsų tame horizonte, kada mes susitiksime su Kristumi, kas laukia. Tai mes pažvelkime, kaip mes galime naudingiau eiti šituo keliu. Tai čia ir yra, kaip mes galime turėti didesnės Dievo palaimas, negu įsipinti į savo mintis ir savo mintis leisti užimti Dievo žodį, arba kaip kitaip tariant logiką, eiti prieš Dievo žodį ir logiškai gyventi. Bet Patarlių knygoje 3:5-6 mes skaitome, kad sako, pasitikėk viešpačiu visa širdimi, nepasitikėk savimi, savo protu, visuose keliuose jį išpažink ir jis ves tave. Tai. Dabar mes atsiverskime į salmę numerį 1 ir čia skaitykime. Trumpai, laimingas žmogus, kuris nesielgia, kaip patarė bedieviai. O kasgi yra bedievis? Bedievis gali būti labai religingas žmogus, bet jis neturi gyvojo Dievo savo širdyje. Jis gali būti labai garsus žmogus, jis gali būti garsus advokatas, jis gali būti garsus teisėjas. Jis gali būti visų žmonių gerbiamas žmogus ir taip toliau. Bet Dievas sako, laimingas žmogus, kuris nesielgia kaip patarė bedieviai ir nesėdė, kur sėdė pjokėjai, bet viešpaties įstatyme randa pasimėgimą. Ar jūs mėgstat skaityti šventą įraštą? Ar mes mėgstam skaityti šventą įraštą? Ar mes džiaugiamės Dievo žodžiu? Ir toliau sako, ir masto apie jo įstatymą dieną bei naktį, jis yra kaip medis pasodintas prie vandens upelių, kuris duoda savo vaisių savo metu ir kurio lapai nepavysta, visa, ką jis daro, pasiseka. Ar kaip yra mums svarbu visiems suprasti, kad yra kelias, skirtingas kelias nuo to, kurį mums protas kartais diktuoja, kuris yra palaimos kelias. Ir mes labai dažnai, eidami savo gyvenimo keliu, turime daryti nuosprendžius ir turime priimti arba savo minčių duotą kelią. Kitaip tariant, Dievo žodis turi būti koštuvas mūsų protui, kad mes Dievo žodį leistumėme, savo protą leistumėm per Dievo žodį, kuris iškoštų ir paliktų tai, kas yra teisinga, kad mes eidami šituo naujo gyvenimo keliu rastumėm palaimą vietoj, kad mes dažnai susižeistumėme. Paprastuose dalykuose mes paimkime susižeidimą. Štai, yra daug žmonių, kurie galvoja, kad jeigu sekmadienį graži diena, jisai išvyksta prie upės, prie ežero pasimaudyti, arba jeigu labai jau blogas oras ir lyja, jam sunku atsikelti, tai jis užsideda padušką ant galvos ir sako, jau dabar 10:20, baisus čia daiktas ta sekmadieninė mokykla, jeigu aš dar pusvalandį pasnausiu. No, ir jisai savo minčių vedamas jis pasnaudžia. Bet šiandienos sekmadieninėje mokykloje buvo labai svarbus žodžiai, kaip tik tam, kuris snaudė. Labai svarbus Dievo žodžiai, kurie paduotų jam galimybę būti palaimintam jo gyvenime, vietoj, kad jisai save sužeistų. Ir tokiu atveju mes turime pažvelgti į viršų, kaip mes galime turėti gražesnį gyvenimą. Štai, vienas praeivis, eidamas pro gatvės kampą, pamatė įdomų dalyką. Jis matė, kaip aukštas telefono stulpas ir vienas žmogus ant pačio viršaus stulpo, labai aukštai užlipęs, dirbo su žmogum, kuris buvo ant žemės. Ir jisai matė, kaip jie tobulai vienas kitam pagelbėjo. Jis stebėjosi, kaip gali taip puikiai būti toks koordinuotas darbas. Ko tik reikėjo tam žmogui viršui, tas, kuris apačioj, jam to įmaišą, reiškia, į kašę įdėdavo ir jis susikeldavo. Visa, kas jam buvo reikalinga. Tiek drato, tiek įrankiai, tiek replės, tiek, reiškia, piuklas, tiek visa, kas jam buvo reikalinga, įsidėdavo tuo laiku, tada anam reikėdavo viršui. Ir jis galvojo, kaip gali būti nejaugi telepatija? Bet pasirodo, kad jis turėjo ausinius. Ant vienos ausies ausinį, ant kitos neturėjo ausinio. Ant kitos jis girdėjo, aplinkui buvo didelis judėjimas. Ir jis žiūrėjo ir girdėjo, kad jo tenai nenumuštų mašiną kokią pravažiuojantį. Bet ant kitos ausies turėjo ausinį. Ir jis klausė savo bendradarbio balso, ko jam reikėjo, kad jis į tą kašą idėjas atsiūstų. Už tai taip puikiai koordinuotai darbas vyko. Ar mano mėly, mes neturėtumėme kaip tik panašiai žvelgti į viršų ir klausyti balso iš dangaus, kuris eina per viešpaties žodį, mums paduota šventą įraštą, kad mes galėtumėm koordinuotai būti palaiminti ir dirbti teisingai? Juk mes galime būti palaiminti vietoj, kad save sužeistumėme. Man teko neseniai liudyti vienai dantistai, su kuria aš ėjau tvarkyti savo dantis. Ir aš jai taip paliūdėjau, kadangi aš esu jai liūdėjęs visai ir beveik nekreipdavo dėmesio, šį kartą atkreipė. Ir aš jai pasakiau, panašų įvykį, sakau, ponė, sakau, jūs galite gyventi daug geresnį gyvenimą, negu kad gyvenate dabar. Jeigu jūs atkreipsite dėmesį į nuodėmes, jūs save labai dažnai sužeidžiate, kada jūs patenkate į nuodėmes. Bet jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, ką Dievas sako šventajame rašte, ir jūs saugotumėtės, jūs būtumėt sveikesni. Ir jis sako, tikrai, čia yra didelė išmintis. Taip, čia yra didelė išmintis. Mes dažnai užmirštame Dievo žodį. Mes užmirštame Dievo žodį, dažnai užmirštame Dievą. Ir savo mintimis toliau gyvename. Tėvas turėjo du sūnus. Ir abudu broliai patapo krikščionimis dar jaunystėje. Priėmė Kristų savo viešpačiu ir išgelbėtoju. Pribrendus jų amžiai, abudu buvo pasiūsti į vieną universitetą. Ir dabar jie turėjo apsispręsti, ką jie mokysis. Vienas iš brolių pasakė, sako, aš patapsiu tuo, ko mane Dievas pašaukė. Aš patapsiu pastoriu. Ir jis mokinosi, jis baigė universitetą ir patapo pastoriu. Ir jis dirbo kaip pastorius mažame miestelyje, bet Dievui buvo visuomet ištikimas, visuomet jis buvo laimingas, palaimingas savo gyvenime. Kitas sūnus, tikintis, bet jis apsisprendė būti geru advokatu. Ir tikrai jis buvo geras advokatas, jis buvo patapęs gane garsiu, pagarsėjęs, parašęs keletą knygų apie įstatymą ir taip toliau, apie teisumą. Ir jis taip pat gyveno ir praturtėjo gana smarkiai. Bet laikui bėgant, senatvėje artinantis, jis taip padarė keletą neteisingų žingsnių ir vietoj, kad gerai investavęs savo turtą, investavo ne taip, kaip turėjo investuoti, ir jo turtas po truputį ištirpo, dingo, jis pradėjo tapti ligotas prieš senatvėje ir atvyko pas savo brolį į tą miestelį ir skundėsi savo brolį, kad jo gyvenimas buvo nelabai laimingas. Ir vieną dieną pastorius brolis, skaitydamas šventą raštą, išgirsta atimame kambaryje, kad jo brolis tikrai net tiesiog balsu kukčioje verkė. Ir jis nuėjo pas savo brolį ir sako, brolau, sako, kas tau yra, kodėl tu esi toks nusiminęs, kodėl tu verki. Sako, žinai ką, brolį, aš nepasiruošęs eiti į dangų. Mane viešpats šaukė, bet aš nesu pasiruošęs. Žiūrėk, aš visą gyvenimą praleidau. Net ne vienos sielos neprivedžiau prie Kristaus, o visą laiką užsiėmiau teise, nors ir geras advokatas buvau, ir atlikau, atrodo, viską, kas teisinga ir reikalinga, bet jaučiuosi tuščias eiti pas Dievą. Kaip yra svarbu, kad mes padarytumėm teisingus nuosprendžius, kol dar esame jauni? Nors esame kartais ir seni, kad atgimstame iš naujo ir vis tiek darome teisingus nuosprendžius tarnauti viešpačiai vietoje, kad tarnauti mamonai arba tarnauti savo, būti tik tai, reiškia, savanaudišku, mes pasirinkame ne tą kelią, kuris mus laimintų, bet pasirinkame sužeidimo kelią. Taip ir šitas žmogus. Romoje buvo labai švaraus vandens šaltinis. Jis vadinosi nekaltosios mergelės šaltiniu. Bet laikui bėgant tarša po truputį sumažino jo bėgimą ir užkimšo tą šaltinį ir nebuvo galima jo atrasti. Jis buvo ir buvo labai tyras švarus vanduo tame šaltinyje. Ir vieną dieną netikėtai žmonės, kurie buvo toje vietoje, kur nežinojo, bet tas šaltinis tenai buvo, jiems ten besidarbuojant, bedirbant, jie atkimšo tos akmenys ir po truputį vanduo pradėjo verštis. Ir jie pradėjo valyti tą angą, to šaltinio, ir atrado, kad štai šitas šaltinis tikrai daugelį metų buvo užkimštas, bet dabar jį pravalius, jisai vėl pradėjo išduoti švarų, skaistų vandenį. Žmogus, kada atgimsta iš naujo ir jis pradeda naują gyvenimą Kristuje, labai dažnai būna taip, kaip tas šaltinis vandens. Nes Kristus pasakė 4 skyriuje, 14 eilutėje, sako, aš duosiu jums vandens ir kas gers vandens, sako Kristus, nuo šito vandens jis nebetrokš per amžius. Bet vanduo, kurį aš jam duosiu, pasidarys jame šaltinis vandens, trykštančio amžinam gyvenimui. Ir kada tikintysis gyvena ir dažnai savo gyvenimu, kada jis vietoje, kad klausytų Dievo žodžio, vietoje, kad jis siektų Dievo palaimos, jisai siekia savo mintis įgyvendinti. Ir kada jis pradeda gyvendinti savo mintis, tas gyvybės šaltinis po truputį pradeda užakėti, po truputį pradeda būti užkimštas. Gal jūs irgi tą esate patyrę, krane, netiesa, yra filtrukas, ne? Kiekviename krane, kur mes gyvename čia namuose. Ir kartais vanduo pradeda pamažiau tekėti. Kodėl? Todėl, kad susidaro akmenėliai. Ateina akmenėliai ir užkemša tą, ir reikia pravalyti. Tai taip labai dažnai tikrojo krikščionio gyvenimas turi būti pravalytas Dievo žodžiu, kad žmogus paliktų savo kelią, nes yra kelias, kuris atrodo žmogui teisingas, bet galų galiai jis nuveda kur? Į pražūtį. Tai kaip yra svarbu, da labai dažnai pravalyti šitą kraną, akmenėlius tos išmesti, pravalyti, atkimšti tą tikro tyro vandens šaltinį, kad jis lietusi nuolatos ant kitų žmonių, kad jis tą darytų. Bet žiūrėkite, ar yra daug tokių, kurie nori girdėti tikrai Dievo žodį? Ar yra daug? Nedaug yra, ne? Šiandieną nors mes turime 3 mūsų žmonės, kurie yra išvykę į Lietuvą, bet vis tiek šiandieną galėtų būti daug daugiau. Bet kodėl šiandieną nėra daugiau? Todėl, kad nedaug nori klausyti Dievo žodžio. Nori daugiau žmonės klausyti savo minčių vedimo, vietoje, kad klausytų Dievo žodžio. Kad priimtų tą išmintį, kurią Dievas duoda, kad žmogus, eidamas tuo siauruoju keliu, jis gali būti palaimintas. Bet kada jis eis plačiuoju keliu, jis gali būti, reiškia, sunaikintas net. Štai mes pažvelkime truputėlį į Dievo žodį. Aš atsiversiu į Patarlių knygą ir jums trupučiuką paskaitysiu. Izraelio karaliaus Dovido Salomono patarlės išminčiai ir drausmei pažinti. Išmintingiems žodžiams suprasti, įsigyti šviesiam pamokymui, teisybei, lygybei ir teisumui, kad būtų duota neišmanėliams ko? Protingumo, jaunikaičių žinojimo ir apsisvarstymo. Išmintingas klausydamas bus išmintingas. Ir iš manęs įsigys mokėjimo tvarkytis. Jis stebės patarlę ir slaptingą prasmę, išminčių žodžius ir jų mislės. Ir baimė viešpaties yra išminties pradžia. Išmintį ir pamokymą niekina paikieji. Štai, antrame skyriuje patarlių 7 eilutėje skaitome. Jis palaiko tiesiesiems išgelbėjimą ir globoja vaikščiojančius be viliaus, reiškia Dievas. Saugoja teisybės takus, kelius, matot? Ir sergi šventųjų kelius. Tuomet tu suprasi teisybę ir lygybę, ir tiesumą, ir kiekvieną gerą taką arba kelią. Jei išmintis įeis į tavo širdį ir žinojimas patiks tavo sielai. Bet ar daugelis yra žmonių, kurie ateina klausytis Dievo žodžio ir jį mokytis? Ar daugelis žmonių mokinasi Dievo žodžio? Ar tik paskaito taip savo tarp kitko? Tai patirtis sergės tave ir gudrumas saugos tave, kad būtumėj išgelbėtas nuo pikto kelio. Ir nuo žmogaus, kuris kalba iškraipytus dalykus, nuo tų, kurie pameta tiesų kelią ir vaikščioja tamsiais keliais, kurie džiaugiasi piktą padarę ir linksmai šūkauja blogiausiuose dalykuose, kurių keliai iškraipyti ir kurių takai vingiuoti. Ir nesistebėkite, mano mėlyjeji, kad yra velnės, kuris mus veda su pagundomis ir pagundimais. Veda. Ir mes, kada darome tuos nuosprendžius, neteisingus nuosprendžius, ne Dievas mus baudžia, mes patys save baudžiame, mes išėję iš to tiesaus kelio, kurį Dievas nurodęs, mes save leidžiame sužeisti. Ir esame sužeisti. Ir tuomet ir mūsų kūnai daugiau sirguliuojantys. Ir mūsų protas sirguliuojantys. Ir mes į depresiją įėję. Ir mes todėl, kad mes klausome savęs. Kad mes nenorime daryti to nuosprendžio, kuris yra svarbus. Kad mes kartais nenorime įeiti į tą drausmės kelią. Kad mes galėtume susilaikyti nuo to, kas yra mums netinkama ir negera. Štai, kartais tikintysis turi būti ištvermingas, pasiryžęs eiti ištvermingai Dievo nurodytų keliu, nes velnės, kaip reumojas liūtas, tik ir puola iš visų pusių, kur pažeisti galėtų mus. Ar kad mes neateitumėm į važnyčią, kad mes negirdėtumėm Dievo žodžio, ar kad mes pasinertumėm į savo mintis, į savo gopšumą, į savo savanaudiškumą ir taip toliau, ir taip toliau. Štai, mokslinė grupė, vadovaujama daktaro Solan, dar turėjo misiją surašti šiaurės ašigalį, tikrai nustatyti, kur yra šiaurės ašigalis. Ir jie nuvykė tenai į tuos ledynus savo stovyklą, pastatė savo stovyklą, palapinės išpėsė viską ir jie turėjo tenai gana patogiai įsitaisę viską. Bet jiems reikėjo nuolatos keliauti, tai į šiaurę, tai į pietus, tai į vakarus, reiškia, kad surasti tą vietą, kuri iš tikrųjų yra vidurys šiaurės ašigalio. Ir vieną dieną jie iškeliavę gana tolokai nuo stovyklos, nuvykę pavargę visi jau, reiškia, norėjo tenai daugiau poilisų ir tuo metu kilo didelė audra ir didelis šaltis. Tuomet daktaras Solander, sukvietęs visus aplinkui, vėjo pūgai siaučia, aplinkui sako, mes turime nedaug galimybės išlikti gyvi. Bet mes, sako, turime nusistatyti vienintelį dalyką, apsispręsti, žūtbūt, to apsisprendimo laikytis. Jeigu mes nesilaikysime to apsisprendimo, mes žūsime. Ir jis įsakė vadovai šitos grupės, sako, jūs prižiūrėkite kiekvieną, kuris tik tai norės, mes turime grįžti atgal į stovyklą, dabar, nieko nelaudami. Sako, šaltis kyla. Kiekvienas per šaltį, kada kraujas pradeda stinkti, jaučiasi pavargęs ir nori pailsėti. Neleisk, sako, jokių būdų sustoti, kad visi nuolatos eitų, kad ir lietai, bet eitų atgal į stovyklą, judėtų. Jeigu tik nustos judėti, kraujas sustinks ir žmogus miršta. Ir sako, jeigu reikalas būt, bus net paimk durtuvą ir padurs tik truputėlį, kad žmogus eitų, kad keliautų, kad jis nepasiduotų šitam nuovargiui. Negali būti jokio prašymo, sustokime, jokių sentimentų, sustokime, kad ilsėtumėmės. Ne, turime grįžti į stovyklą visi gyvi. Kiekvieno žmogaus gyvybė mums yra svarbi, kadangi tyrimas turi būti užbaigtas. Ir dabar jie apsisprendė visi. Ir buvo labai sunku jiems keliauti atgal ir jautėsi nuovargis ir miegas tiesiog snaudė tiesiog eidami. Bet jie ėjo, jie judėjo. Ir jie visi gyvi atkeliavo į stovyklą. Ir tuomet jie ilsėjosi. Panašiai yra ir mūsų tikinčiojo kiekvieno kelionė, kad mes darytumėm teisingus apsisprendimus ir laikytumėmės tų apsisprendimų, kurie yra Dievo žodyje, kurie neša mums palaimus kelyje, Dievo palaimą vietoje, kad susižeidimus, vietoje, kad mes būtumėm nelaimingi ir nepatenkinti. Jūs matote savo artimuosius, savo giminės, kada jie padaro neteisingus nuosprendžius, kur jie pakliūna. Pakliūna į paukštgaudžio tilpas. Matot? Ar ne taip, mano mylėjai, vaikai, kurie netiki Dievu, ar ne taip daro? Ar tėvai, kurių dar gyvi, ar ne taip daro? Pakliūna į baisias problemas, į baisius sunkumus giminės artimieji. Todėl, kad jie daro neteisingus dalykus. Kaip yra svarbu būti drausmingam, save susidrausminti. Viena moteris krikščionė atėjo pas pastorių prašydama, sako, ateikite ir pakalbykite su mano vyru. Jis atėjo iki tokio taško, kur jau nebebūna net vakarais namuose. Ir to vaikams rodo labai blogą pavyzdį. Ir jei aš jam ką pasakau, tai jis toje atsikelia, trenkia durimis ir išeina. Pastorius gerai pažįstas šitą šeimą, atsakė moteriškai. Prieš mums apie šį dalyką meldžiantis, noriu pirmą su jumis pakalbėti apie jūsų labai staigų būdą, kuris nėra labai geras būdas, yra blogas būdas. Ar nenorėtumėt ateiti maldą prie Dievo ir pirmą jam pasakyti, o viešpatie ateinu prie tavęs, išpažindamas savo staigų ir bjaurų būdą, savo aštrų liežuvį, taip kad tu viešpatie padėtum sutvarkytų mano gyvenimą, kad aš būčiau vyrui pavyzdys ir kad mano vyras, sekdamas mano pavyzdžiu, jis pakeistų savo gyvenimą ir ateitų prie viešpaties. Ir dabar klausytojas paklausė, ar jį pasiekė šį Dievo žmogaus nurodytą kelią? Ne. Jos taigus būdas buvo atsistojo ir raudusi visą trim durim ir išėjo. Kaip yra svarbu mums labai dažnai susivaldyti, pažiūrėti iš tikrųjų, kas mums yra svarbu, kad mes darytumėm. Labai dažnai mūsų paprastos tos nuodėmės, kaip amerikonai vadina pet sins, duoda tikrai mums labai nemalonių dalykų, sudaro mažos nuodėmės. Vienas žmogus keliavo specialiai, kad ištirti sunkumus kelionės iš New Yorko į Kaliforniją. Peščias. Jis ėjo specialiai per ilgą laiką, bet kad ištirtų. Kas buvo sunkiausia žmogaus kelionėje? Ir tuomet jau užklausė ir sako, ar buvo sunkiausiai lipti į kalną ir pereiti tuos kalnus? Ar buvo sunkiau pereiti užtvinusias upes? Kas labiausiai trukdė jums jūsų kelionei gerai įgyvendinti? Ir žmonės nustavo, kada jis pasako. Sako, truputį smėlio mano batuose buvo man didžiausias nemalonumas mano kelionėje. Visą laiką man trūdė. Visą laiką. Tai taip ir mūsų tos nuodėmėlės, mano brangieji, tos mažytės nuodėmėlės, kurias mes kasdieną darome, trukdo mums turėti gražų, malonų, gerą, ramybės pilną gyvenimą su Kristumi. Nes mes pasidavę kam tom nuodėmėlėm turime tą sunkumą pereiti. Kada mes dažnai nusiviliam, maži dalykai patampa dideliais ir turi mūsų gyvenime didelę įtaką. Turime neužmiršti to siaurojo kelio, kurį Kristus nurodė, laikytis jo, kad mes turėtumėm Dievo palaimą, kad mes nebūtumėm tie, kurie susižeidžiame, kurie būtumėm nepatenkinti. Atsiverskime visi į Romiečiam 15 skyrių ir einame prie galo. Romiečiam 15 skyrių. Ir tenai mes paskaitysime 15 skyriaus 4, 5 ir 6 eilutes. Mat visa, kas pirmiau parašyta, yra parašyta mūsų pamokymui, kad mes ištverime ir raštų teikiamą paguodą turėtumėme viltį. Visa parašyta, kad mes ištverime ir raštų teikiamą paguodą turėtumėm viltį. Nes Dievo žodis yra mums paguoda, mūsų viltis, tiek mūsų amžino gyvenimo, kada mes eidami tuo tiesiuoju keliu ir stengdamiesi neiškrypti ir horizonte mes susitiksime su Kristumi. Ir per tą laiką mums duoda šitą žodį, tą viltį. O Dievas, kuris teikia 5 eilutį ištvermę ir paguodą, te duodė jums būti tarp savęs vienos minties, sekant Jėzaus Kristaus pavyzdžių. Taip mes ir bažnyčioje, kada esame, turime būti visi ko vienos minties, siekti visi vieningai ko išlaisvinimo iš nuodėmės žmonėms, kurie yra paskendę nuodėmėse ir pakeliui į amžiną pražūtį. Mes liūdėjom čia Amerikoje, Čikagoje, kiek tik buvo įmanoma pasiekti vienus kitus žmonės, kad galėtumėme jiems pagelbėti ateiti prie Kristaus, liūdėjome. Ir žmonės nedaug klausė, nedaug buvo tikinčiųjų čia Amerikoje, bet dabar Lietuvoje yra 3,5 milijono žmonių, kurių dauguma dar nepažįsta Kristaus, dar reikia tenai liūdėjimo, dar reikia, kad Dievo dvasia liejasi. Ar jūs pastebėjote, mėlyjei, kada ateina pas mus iš Lietuvos atvykę ir čia liejasi Dievo dvasia ant jų, Dievo gailestingumas, kad žmonės per 50 metų negirdėjo apie Kristų, dabar išgirsta ir juos Dievo dvasia liečia. Ir duoda jiems pasirinkti, arba atgimti iš naujo, arba eiti į pražūtį. Taip ir čia Dievas, kuris teikia ištvermę ir paguodą, tai duoda jums tarp savęs būti vienos minties, sekant Jėzaus Kristaus pavyzdžių, ką Kristus darė, ėjo ir skelbė Evangeliją. Taip ir mes dabar Lietuvoje skelbtime Evangeliją, kad jūsų tartinai viena burna garbintute Dievą, mūsų viešpatys Jėzaus Kristaus tėvą, kad mes vieną burną tiek čia, Čikagoje gimę, tiek Lietuvoje, kur bažnyčios jau pastatytos viena iš mūsų Kaune, kad vieningai, viena mintimi garbintumėm Dievą toliau, eidami tuo siauruoju keliu, kad galėtumėm turėti palaimą po palaimos, vietoj, kad susižeistumėme. Įsivaizduokite dabar, jūs dirbate firmoje, kurios savininkas palieka nemažą grupę paruoštų išlaikyti firmos našumą žmonių, kuriems savininkas sako, dabar aš jūs paliksiu, bet jums reguliariai rašysiu. duodamas nuolatinės instrukcijas, kaip turite elgtis iki aš grįšiu. Ir štai savininkas rašo laiškus. Ir vieną dieną jis grįžta ir klausia, ar gavote mano instrukcijas, ar gavote mano laiškus, ar skaitėte. O taip gavome, skaitėme, net atmintinai išmokome tavo laiškų dalis. Ir tuomet savininkas klausia, bet ką jūs su tomis instrukcijomis padarėte? Nieko. Bet mes skaitėme, mes mokinomės. Bet mes nieko nepadarėme. Anuo metu Izraelyje nebuvo karaliaus, bet kiekvienas tai darė, kas jam rodėsi gerą jo akystę. Ar mes tikrai pasirinkome eiti tuo siauruoju keliu? Ar mes tik save apgaudinėjame? Ir save nuolatos sužeidžiame ir klausiame, Dieve, ar šiandien mano paskutinė diena, kadangi aš save sužeidžiau, einamas ir iškrypęs iš to tiesiaus kelio? Ar neklausime to, viešpatie, ar ne šiandien mano paskutinė diena, aš jau mirštu, jau einu, ar jau šiandien mane įmė? Ir vien tik todėl, kad save sužeidėm, iškrypę iš to tiesaus kelio, kuriame yra visa gyvenimo palaima. Amen.